Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Paragraf 363 nie je v rozpore s ústavou. V Bratislave si pripomenuli deň utečencov, ukázal na potrebu vzájomnej pomoci. Európska únia odobrila 11. balík sankcií proti Rusku. Únia sa v tom zhoduje s USA. Je streda, 21. jún, a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Paragraf 363 trestného zákona nie je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd, keď nevyhovel návrhu skupiny poslancov a prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorí paragraf na súde napadli. Rozhodnutie pléna ústavného súdu oznámil predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.
Napadnutá časť trestného poriadku neodporuje ústave ani dohovoru z hľadiska žiadného z navrhovateľmi označených referenčných ustanovení. Napadnutá právna úprava teda nie je v rozpore s princípom delby moci, princípom právnej istoty, neodníma právo na súdnu ani inú právnu ochranu, neporušuje právo na účinné vyšetrovanie trestného činu a ani neporušuje ďalšie navrhovateľmi označené ústavné normy. Napadnutá právna úprava je ako mimoriadny opravný prostriedok zameraná na odstránenie chýb v postupe a rozhodovaní orgánov činných v prípravnom konaní.
Paragraf umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Daný opravný prostriedok je podľa súdu poistkou dodržania zákona v prípravnej fáze trestného konania, ktorá síce nie je ústavne nevyhnutná, ale ani ústavne nesúladná.
Orgánom s pôsobnosťou zabezpečiť nápravu je generálny prokurátor, ktorý je v sústave orgánov prokuratúry dominantným personálnym prvkom.
Ivan Fiačan poukázal aj na to, že podobný účinok pri zrušení uznesenia o vznesení obvinenia môže vyvolať aj príslušný nižšie postavený prokurátor v riadnom opravnom konaní. Navrhovatelia si podľa predsedu súdu v argumentácii zamieňali tvrdé aplikačné chyby pri rozhodovaní generálneho prokurátora s ústavným nesúladom predmetnej zákonnej úpravy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodnutie ústavného súdu rešpektuje. Uviedla to v reakcii hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky, tak ako vždy, plne rešpektuje rozhodnutia súdov, vrátane dnešného rozhodnutia ústavného súdu.
Rozhodnutie ústavného súdu, že paragraf 363 trestného poriadku nie je v rozpore s ústavou, neznamená, že generálny prokurátor túto právomoc nemôže zneužívať a používať paragraf protiústavným spôsobom. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady, pôsobiaci v strane demokrati Juraj Šeliga. Rozhodnutie ústavného súdu rešpektuje a v parlamente chce ďalej presadzovať zmenu paragrafu, aby ho nebolo možné zneužívať. Podrobná argumentácia ústavného súdu bude uvedená v odôvodnení rozhodnutia. Ex-minister zahraničných vecí Ivan Korčok zatiaľ nevie, či bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Potrebuje čas na rozmyslenie. Vyplýva to z jeho dnešného vyjadrenia.
Budem zvažovať prezidentskú kandidatúru. Vzhľadom na to, že ubehlo len pár hodín, potrebujem na to dosť času, aby som naozaj dôsledne zvážil všetky aspekty, ktoré súvisia s tým, či príjmem prezidentskú kandidatúru. Tak ako tu stojím dnes, neviem povedať dátum, alebo to obdobie, alebo deň, kedy definitívne sa rozhodnem.
Ako priznal, s rozhodnutím prezidentky Zuzany Čaputovej nekandidovať v budúcoročných voľbách nerátal. Jej dôvodom však rozumie. Líder hnutia Oľano a priatelia Igor Matovič si myslí, že Ivan Korčok by bol dobrým kandidátom na prezidenta.
Je to jeden z dobrých kandidátov a teším sa na ten výber, aby sme si vybrali potom to najlepšie. Nie je našim cieľom mať vlastného, ale je našim cieľom, aby sme mali prezidenta, ktorý nám bude pevnou oporou.
Ak by bol Ivan Korčok jediným kandidátom na prezidenta, Smerodina by ho podporila. Uviedol to dnes predseda Smerodina a parlamentu Boris Kolár. Jeho hnutie si chce však počkať na viacero kandidátov, či sa nenájde niekto, kto je viac stredovo konzervatívnejší. Ivana Korčoka si cení, no je na neho príliš liberálny.
Keby to bol jediný kandidát, ktorý by proste sa prihlásil, tak môžem povedať, že aj my by sme ho podporili. Keď sa prihlásia viacerí, tak si vyhrazujeme samozrejme ako hnutie smerne právo sa pozrieť, či tam nie je nejaký stredovo konzervatívnejší politik, ktorý by sa prihlásil do tohto predvolebného boja. Takže zatiaľ ešte sa nechcem vyjadriť, ale ja mám vysokú mienku o pánovi Korčokovi, bývalému exministrovi zahraničných vecí, takže tým sa netajím.
Čo sa týka prezidentky Zuzany Čaputovej, podľa ministra obrany Martina Sklenára by bola dobrou kandidátkou na generálnu tajomničku NATO. Na špekulácie o jej prípadnej kandidatúre však reagovať nechcel.
Si osobne myslím, že by bola naozaj dobrou kandidátkou. Ten proces momentálne prebieha o výbere nového generálneho tajomníka alebo generálnej tajomničky na to a záleží od mnohých faktorov, ktoré samozrejme musia byť rozhodnuté alebo dohodnuté, aby teda sme mali dohodu všetkých členských krajín na to na osobe nového generálneho tajomníka alebo generálnej tajomničky. A samozrejme za nás by bolo fajn, keby to bol človek, ktorý pozná situáciu na východnej hranici NATO, ktorý je oboznámený so situáciou na Ukrajine a rozumie dôležitosti, ktorú má práve táto situácia na našu obranu a bezpečnosť. A takto budeme pristupovať aj k tomu procesu výberu.
Zmena na pozícii generálneho tajomníka NATO by mohla nastať na jeseň tohto roka. Súčasný generálny tajomník Jens Stoltenberg aktuálne na pozícii nadsluhuje. Očakáva, že možnosť predĺženia jeho mandátu už nebude.
Krátko z domova.
Tretia hodina telesnej výchovy na základných školách sa zavedie od 1. septembra tohto roka. Poslanci Národnej rady opätovne schválili novelu školského zákona, pričom odmietli pripomienky prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá legislatívu vetovala. Navrhovala posunúť jej účinnosť na rok 2025. Účinnosť sa posúva len pre tie školy, ktoré nemajú prístup k telocvični a pre štvrtý ročník cirkevných škôl. Na Slovensku sa zakáže predaj a používanie niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Ide o petardy či zábleskové petardy a ďalšie podobné výrobky. Vyplýva to z novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorú dnes schválili poslanci. Enviro Resort zaviedol pravidelný monitoring projektu Obnov dom, v ktorom eviduje problémové vyhodnocovanie výziev. Zároveň posilňuje tým ľudí, ktorí žiadosti kontrolujú. Prepojili aj informačné systémy. Časť procesu sa zautomatizovala. Po rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Milan Chrenko. Predčasné voľby do Národnej rady, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, budú stáť takmer 17 miliónov eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb z dielne ministerstva vnútra, ktorý dnes schválila vláda. Predseda Národnej rady a hnutia Smerodina Boris Kolár nemieni odstúpiť z funkcie. Reagoval tak na výzvu viacerých politických strán, aby sa vzdal stoličky predsedu Národnej rady. Dôvodom výzvy je priznanie, že pred 12 rokmi dal niekoľko faciek vtedajšej partnerke, ktorá mala ohroziť ich dieťa. Boris Kolár tvrdí, že neobhajuje násilie na ženách, ale zastáva sa práv detí. Opakuje, že sa zachová rovnako, pokiaľ bude chcieť ktokoľvek ublížiť jeho dieťaťu. V Chorvátsku budú aj tento rok pomáhať slovenskí policajti. Postupne bude vyslaných 8 policajtov. V dovolenkovej destinácii budú pomáhať turistom od 1. júla do 31. augusta. Peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku bude od 1. júla zvýšený o 43,35 €, teda na 569 €. Ak takýto opatrovateľ opatruje 2 a viac fyzických osôb, tak príspevok sa zvýši o 57,65 € na necelých 757 €. Dnes o tom informovala ministerka práce Soňa Gaborčáková.
Čo sa týka výšky peňažného príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov, ktorým je vyplácaná dôchodková dávka od 1. júla, tak tá sa zvyšuje na 426, ak opatruje jednu fyzickú osobu. Príkladmo dnes je to 262,85 €. A ak opatruje takýto opatrovateľ, ktorý poberá dôchodkovú dávku dve a viac osôb, tak to bude 567 €, čiže naraz o 43,20 €.
Podľa nej je to odkaz pre ľudí, že sa naozaj snažia na nich pozerať, takže sú súčasťou spoločnosti s tým, že ide o ľudí, ktorí si nevedia zabezpečiť svoje potreby cez pracovnú činnosť, ale sú odkázaní na pomoc štátu. Ministerka zároveň dodala, že po zvýšení mzdy pre formálnych opatrovateľov sa zamerali aj na kategóriu neformálnych opatrovateľov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o svojich príbuzných v ich domácom prostredí formou opatrovania alebo osobnej asistencie. Soňa Gáborčáková uviedla, že aj keby nebola novela prijatá, pre opatrovateľov by príspevky zvýšili. Dosah tohto nariadenia na štátny rozpočet je takmer 16 miliónov eur. Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka, Dubná Skala s tunelom Višňové pravdepodobne nedokončia v roku 2024, ale na začiatku roka 2025. Informoval o tom minister dopravy Pavol Jančarič.
Je tam ešte strašne veľa roboty.
a že je škoda, že sa musí tá robota robiť, lebo sa ona asi neurobila na prvý raz dobre, čo naťahuje celý proces, aj to predražuje, ale nadobil som zároveň aj pocit, že tá stavba je pod kontrolou a že to všetko smeruje k zdarnému koncu. Pýtal som sa na to a nevedeli mi jednoznačne odpovedať, čo sa ani nedivím, teda, ale pravdepodobne sa to ešte v 24. nedokončí, že to presiahne až krátko do 25. A myslím si, že je lepšie mať realistické očakávania, než si kresliť vzdušné zámky.
Stavbu by mali dokončiť na prelome rokov 2024 a 2025 aj podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimíra Jacka.
Robíme všetky možné kroky k tomu, aby táto stavba bola dostávaná. Zatiaľ to vnímame tak, naozaj ten reálny termín, že by to malo byť niekde na prelome 24-25, ale pochopiteľne musíme ešte dotiahnuť projekt technológie do tunela s tým, že tak do 2-3 týždňov by sme mali mať ukončenú súťaž na Národnej diaľničnej spoločnosti. Keď súťaž bude ukončená, víťazná spoločnosť na daný projekt začína projekt a začína robiť všetky aktivačné práce pre montáž a realizáciu technológie v tuneli. Časom vám to vychádza tak, že keď bude končiť stavebná časť, bude končiť aj technológia, to znamená, tunel sa odovzdá komplet s technológiou.
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala, vrátane tunela, bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.
Cirkvi.
V rámci Národného týždňa Charity sa včera v záhrade Centrály Slovenskej katolíckej Charity konal workshop zameraný na psychické zdravie a zvládanie stresu v záťažových situáciách. Lektorkami boli dve pracovníčky Caritas Donetsk, ktoré sú súčasťou psychologického tímu v meste Dnipro, informuje Ľudovít Malík.
Miestom workshopu bola záhrada Centrály Slovenskej katolíckej Charity a hostiami boli pracovníčky Caritas Donetsk, s ktorými spolupracuje na dvoch projektoch Slovenská Charita od roku 2019. Hovorí Jana Prudka, asistentka projektu humanitárnej pomoci v Dnipre.
Vzhľadom k tomu, že tá bezpečnostná situácia tam není priaznivá, mali sme ísť my tam na monitorovaciu cestu, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ich pozveme, aby oni prišli tu ku nám, aby si aj trošičku odpočinuli, prišli na iné myšlienky a aby trošku načerpali.
Okrem oddychu a zmene prostredie sa obe pracovníčky podelili aj s praktickými skúsenosťami z práce s vnútornými vysídlencami v meste Dnipro. Na workshope predstavili viaceré jednoduché techniky, ako zvládať stres a napätie v ťažkých situáciách. Zároveň priblížili, akí ľudia vyhľadávajú ich pomoc. Hovorí Marina Vlasová, psychologička.
Najčastejšie k nám chodia starší ľudia vo veku 60 a viac rokov. U nich je najťažšie to, že sú naučení, že musia vydržať. Nevedia sa deliť so svojimi ťažkosťami. To spôsobuje, že nevypovedané napätia a stres u nich vyvolávajú kardiologické i žalúdočné problémy. Majú ťažkosti so spánkom a nakoniec to vedie k tomu, že sa uzavrú do seba a odmietajú komunikovať aj so svojou rodinou.
Adaptácie v nových условиях проживания.
Pani Vlasová ďalej pre Rádio Lumen uviedla, že vojna vplýva na nárast psychických problémov u obyvateľov Ukrajiny, pretože je katalizátorom ťažkostí. Dodala, že tieto problémy žiaľ budú dlho pretrvávať aj po skončení konfliktu. A aj to je dôvod, prečo by sme v našej pomoci mali vytrvať. Opäť hovorí Jana Prudka z katolíckej Charity.
Chceli by sme pomáhať aj tým, ktorí pomáhajú, nielenom tým, ktorí utekajú, ale vidíme, že veľkú potrebu v tom, že ľudia, ktorí pomáhajú, tak sú už vyčerpaní.
Viac informácií o pomoci vnútorným vysídlencom v meste Dnipro na Ukrajine sa dozviete na webových stránkach Charity.
Pri pamätníku sviečkovej manifestácie v Bratislave sa dnes konal pietný akt kladenia vencov. Bolo to pri príležitosti pamätného dňa obetí komunistického režimu. Podujatia sa zúčastnil podpredseda Národnej rady Gábor Grendel, splnomocníkyňa vlády pre ochranu slobody, vierovýznania alebo presvedčenia Anna Záborská, ako aj predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Deň pamiatky obetí komunistického režimu sme si na Slovensku pripomenuli už po tretí raz. Tento rok všetci rečníci hovorili o pravde, ktorá vždy nakoniec vstane z popola a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel osobitne zdôraznil, čomu nás učia obete totality.
Obete totalitných režimov nás predovšetkým učia tomu, aby sme za každých okolností zostali verní pravde. A je to aj odkaz pre každú budúcu politickú generáciu alebo politickú garnitúru. Je to isté memento, aby na toto nezabudli, lebo pravda je silnejšia ako moc.
O pravde hovorila aj Anna Záborská, splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Vyše 70 000 priamych obetí komunistického režimu totiž vydali svedectvo o tejto pravde.
Som vďačná aj Konfederácii politických väzňov, aj ďalším, ktorí chodia do škôl, ktorí robia besedy na túto tému. A vlastne ten dnešný deň je takou spomienkou vďaky na jednej strane, ale druhá stránka je, že tú históriu si budeme pripomínať a budeme sa snažiť vyvarovať toho, čo sa stalo v 50. rokoch, keď budeme o tom vydávať svedectvo.
Deň pamiatky na obete komunistického režimu sa slávi 24. júna, v deň výročia súdneho procesu so Silvestrom Krčmérim, ktorý pri svojej obhajobe predniesol známu vetu: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
Nevidiaci a slabozráky môžu spoznávať históriu a duchovný význam Bratislavskej katedrály svätého Martina. Dva reliefné obrazy umiestnené v Martineu pomáhajú prostredníctvom hmatu a zvukového vedenia vnímať stavbu katedrály, ako aj ústrednú sochu svätého Martina. Viac informácií má Peter Štancel.
Reliefné obrazy ako pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých sa vkladajú do dotykového rozprávajúceho rámu, ktorý následne sprevádza záujemcu celým poznávaním. Človeku, ktorý chce spoznať katedrálu svätého Martina, sa prihovárajú dva hlasy, hovorí autorka myšlienky reliefných obrazov a sprevádzajúcich textov Ildiko Gúziková.
Ten mužský hlas vám aj hneď povie, že budem rád, keď ma budete počúvať. Čiže ten mužský hlas vám porozpráva niečo z pozadia toho celého, prinesie vám nejaké faktografie, grafické informácie a podobné veci. Čiže vlastne ten mužský hlas vám len rozpráva to, čo máte počúvať. Ale potom príde ženský hlas a ten ženský hlas vám aj povie, že ja budem viesť vaše ruky a teda vy vlastne musíte počúvať, čo vám ten ženský hlas hovorí a musíte robiť to, čo vám hovorí.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko oceňuje, že prostredníctvom obrazov môžu nevidiaci a slabozrakí ľudia spoznávať duchovné tajomstvá katedrály, ako aj jej historické pozadie.
Toto je jedinečný nápad, že spojením sluchu a hmatu, keďže oči im neslúžia ako by mali, môžu spoznať sochu svätého Martina, nie len v zmysle jej technických parametrov a nejakého čiste len vonkajšieho výzoru, ale aj s jeho duchovným posolstvom. To isté platí o tom severnom priečele katedrály svätého Martina, kde tiež si hmatom a sluchom môžu nahmatať aj detaily.
Nová pomôcka sa páči aj šéfredaktorke časopisu Dúha pre nevidiacich a slabozrakých Dušane Blaškovej.
Vysoký relief, čo je úplne skvelé, ale iba ak by to bol čisto relief, tak by to nebolo veľmi čitateľné pre nás, čiže je tam úplne nevyhnutný vlastne ten zvukový doprovod, presne ten popis, akoby čo máme pod prstami, aby sme si to dokázali predstaviť.
Rozprávajúci rám aj s obrazmi katedrály svätého Martina a súsošia svätého Martina sú dostupné v galérii Martineum v Bratislave.
V Košiciach uviedli do života knihu Denník onkologickej pacientky. Počas ochorenia ho písala dlhoročná vedecká pracovníčka oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach Mária Zentková. Pôvodne denník písala na sociálnych sieťach. Knižnú podobu dostal až v tomto roku. Na podujatí nechýbala redaktorka Mária Čigášová.
Mária Zentková, ktorá zomrela v tomto roku, bola veľmi aktívny človek. Venovala sa vede, rodine, ale aj deťom a mládeži, ktorým predstavovala fyziku ako veľmi zaujímavý a zábavný odbor, spomína jej sestra Angelika Lenčešová.
Pár mesiacov predtým nám zomrel otec a spätne rozmýšľam nad tým, že to bolo také požehnanie v tom zmysle, že sme sa začali modliť ruženec, čiže založili sme takú tradíciu modlenia sa ruženca, potom sme vstúpili do ružencového spolku obidve a toto bola naša taká vec pekná, ktorá nás spájala. A vďaka tej chorobe sme sa k nej dostali. Predtým sme to nepestovali, až keď ochorela.
Na svoju mamu si zaspomínal aj jej syn, študent Matej Tadeáš.
Spomienky, čo mám na mamu, som sa s ňou strašne rád rozprávať. Ja som sa vrátil zo školy, mama z práce, sme si proste sadli a doma sme sa ako rozprávali o rôznych veciach. Buď o fyzike sa mama veľmi rada rozprávala, aj o tak ako o ľudských vzťahoch. Mama sa strašne dobre rozprávala.
Na tom, že sa denník onkologickej pacientky Márie Zentkovej preniesol zo sveta sociálnych médií do knižnej podoby, má svoj nemalý podiel predsedníčka regionálnej organizácie Slovenského zväzu novinárov v Košiciach Beata Mačingová.
Ponechala som názov, pod ktorým ona publikovala na sociálnych sieťach. Ona totiž svoje postrehy písala pod názvom Z denníka onkologickej pacientky. A dnes sme to tú predložku vylúčili, pretože to už nie je z denníka, to už je denník. Je malý rozmerov, ale s obrovským posolstvom.
Kniha je distribuovaná cez sieť knihkupectiev. Výťažok z jej predaja je určený na podporu financovania vysokoškolského štúdia syna Márie Zentkovej Mateja Tadeáša.
Správy zo sveta.
Veľvyslanci krajín Európskej únie sa zhodli na 11. balíku sankcií proti Rusku, ktorý má ďalej obmedziť jeho možnosti pokračovať v agresii proti Ukrajine. Oznámilo to švédske predsedníctvo Rady Európskej únie. Nový balík, o ktorom 27. rokovala viac ako 6 týždňov, obsahuje najmä opatrenia proti obchádzaniu doterajších postihov. Aby vstúpil do platnosti, musia ho formálne schváliť členské krajiny. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Európsky blok zaviedol od začiatku ruskej invázie bezprecedentné sankcie voči ruskému hospodárstvu, obmedzil vývoz vojensky využiteľných technológií, dovoz ropy či styk s bankami. Niektoré sankcie však režim Vladimíra Putina prostredníctvom iných krajín a zahraničných firiem obchádza. Dnes dohodnutá sada preto okrem ďalších mien ruských činiteľov obsahuje hlavne nástroje, ktoré majú toto porušovanie sankcií znemožniť. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová privítala túto dohodu veľvyslancov. Podľa nej zasadí ďalšiu ranu Putinovmu s pritvrdením exportných obmedzení a zacielením na subjekty podporujúcich Kreml. Švédske predsedníctvo v Rade EÚ zároveň informovalo, že po stretnutí ministrov vnútra a spravodlivosti vo formáte EÚ-USA v Štokholme, na ktorom boli prítomní aj ministri zo Španielska ako budúcej predsedníckej krajiny, obe strany opätovne odsúdili ruskú agresiu proti Ukrajine a potvrdili svoj zámer pokračovať v úzkej spolupráci pri úplnom presadzovaní sankcií voči Rusku. Táto spolupráca sa týka aj snáh o zmrazenie a zhabanie majetku, ktorý je výsledkom trestnej činnosti, čím je napríklad obchádzanie prijatých sankcií, pranie špinavých peňazí alebo korupcia. Európska únia aj Spojené štáty zopakovali dôležitosť spolupráce v tejto oblasti s ďalšími medzinárodnými partnermi vrátane krajín skupiny G7, aby sa predišlo akejkoľvek medzere v presadzovaní práva. Privítali tiež prvý prevod prostriedkov, ktoré USA zadržali ruským oligarchom spájaným s vládnym režimom na pomoc Ukrajine. Zástupcovia EÚ a USA sa v Štokholme tiež dohodli, že budú pokračovať v diskusiách o fungovaní mechanizmov medzinárodnej zodpovednosti s cieľom zabezpečiť zodpovednosť ruskej strany za trestný čin agresie voči Ukrajine.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal na konferencii v Londýne podporu. Prítomní predstavitelia štátov mu prisľúbili miliardy. Ďalšie podrobnosti má Kristýna Hatarová.
Na konferencii o obnove Ukrajiny v Londýne sa online prostredníctvom telemosta zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počas svojho príhovoru uviedol, že jeho krajina potrebuje konkrétnejšie kroky, a teda činy, nie len prísľuby. Veľká Británia, Spojené štáty a Európska únia mu prisľúbili ďalšie miliardy dolárov. Diplomati a podnikatelia z desiatok krajín sa dnes zišli v Londýne s cieľom zhromaždiť peniaze na obnovu Ukrajiny. Svetová banka odhaduje náklady na viac ako 400 miliárd dolárov. Táto suma sa pritom každým dňom bojov na Ukrajine zvyšuje, spolu s nárastom počtu ľudských obetí už 16 mesiacov trvajúcej vojny. Britský premiér Rishi Sunak delegátom z vlád, podnikov a charitatívnych organizácií pripomenul, že Ukrajina je obrovskou investičnou príležitosťou napriek pokračujúcemu ničeniu v dôsledku ruských útokov. Spomenul pritom ukrajinský technologický sektor, ktorý v minulom roku zaznamenal najlepší rok v histórii. Rishi Sunak okrem iného vyzval na investície do technológií a zelenej energie, ktoré by pomohli vybudovať finančne silnejšiu a technologicky vyspelú Ukrajinu. Británia Únia na konferencii prisľúbila Ukrajine pomoc vo výške 240 miliónov libier a ďalšie 3 miliardy libier vo forme úverových záruk Svetovej banky. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na konferencii podľa očakávania oznámil nový balík pomoci zo strany USA v objeme takmer 1,5 miliardy dolárov, ktorá sa zameriava na potreby v oblasti energetiky a infraštruktúry na Ukrajine. Na podujatí v Londýne je aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ministri zo skupiny 7 priemyselne najvyspelejších krajín, ako aj politici, diplomati a podnikatelia z viac ako 60 krajín a zástupcovia viac ako 400 firiem z 38 krajín.
Krátko zo sveta.
Krajiny Vyšehradskej štvorky chcú zintenzívniť vojenskú spoluprácu. Podľa náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generála Daniela Zmeka je zintenzívnenie spoločných cvičení cestou skvalitnenia spolupráce a pripravenosti. Uviedol to po stretnutí náčelníkov generálnych štábov V4. Švajčiarsky prezident Alain Berset dnes oznámil, že na konci tohto roka odíde z vlády. K tomuto nečakanému kroku sa odhodlal po 11 rokoch, ktoré strávil v rôznych vládnych funkciách. Prezidentský úrad je vo Švajčiarsku rotujúcou funkciou, v ktorej sa vždy po jednom roku striedajú členovia tamojšej vlády, 7-člennej spolkovej rady, v ktorej je Berset od roku 2012. Moskva čoskoro nasadí do bojovej služby medzikontinentálnu balistickú raketu novej generácie Sarmat, ktorá je schopná niesť 10 aj viac jadrových hlavíc. Uviedol to dnes ruský prezident Vladimír Putin. Maďarské ministerstvo obrany potvrdilo, že v Chorvátsku sa dnes zrútil maďarský vojenský vrtuľník počas leteckej cvičnej misie. Záchranári našli jeho trosky a dve mŕtve telá. Po ďalšom členovi posádky pátrajú. Podľa agentúry AFP vrtuľník havaroval v blízkosti chorvátskeho mesta Šibenik. Chorvátska armáda uviedla iba to, že vrtuľník nepatril jej. Na prieskum oblasti havárie vyslala lietadlo a helikoptéru. Maďarská prezidentka Katalína Nováková vyjadrila sústrasť pozostalým obetí havárie maďarského vojenského vrtuľníka. Česká vláda dnes súhlasila s pokračovaním procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru. Schválenie dokumentu odporúčila poslancom, ktorí o ňom budú následne rozhodovať. Na sociálnej sieti to uviedli viacerí členovia vlády.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský dvojkajak v zložení Katarína Pečuková a Bianca Sidová sa na európskych hrách v Poľsku prebojovali do finále K2 na 500 metrov. V semifinále finišoval druhý za Švédkami. Do bojov o medaily postúpila aj mužská K2. Erik Vlček s Ákošom Gačajom skončili v úvodnom semifinále tretí o necelú sekundu za víťaznými Belgičanmi. Štvorkajaky na jazere Krispinov neúspeli, keď v semifinále obsadili až 6. miesto. Mužská K4 zaostala za víťaznými Nemcami takmer o sekundu. Nenadviaže tak na vystúpenie z Európskych hier 2019 v Minsku. Ženská K4 takisto prišla do cieľa o vyše 2 sekundy za najrýchlejšími Portugalčankami. Semifinále bolo konečnou stanicou aj pre debelkanoistov Eduarda Stríčeka s Petrom Kizekom, ktorí dopádlovali na 5. priečke. Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v zápase E skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 v Lichtenštajnsku 1-0. Upevnila si tým druhé miesto v tabuľke, na konte má po 4 dohratých dueloch 10 bodov.
Počasie.
Aktuálne horúce letné počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ešte teplejšie, to by malo vrcholiť oteplenie, pretože už sa bude blížiť ten studený front a obyčajne pred ním sa zosilňuje prílev teplého vzduchu od juhu. A tak teda zajtra by sme mohli dať, že by to mohlo ísť až na 35. To je dosť. A na severe pravdepodobne to bude, no nad 25 by to v každom prípade malo byť, ale na viacerých miestach môžu byť aj 30-ky. Samozrejme, sem tam budú zase búrky a keďže je ten teplotný kontrast taký výrazný, tak predpokladám, že môžu byť aj dosť silné, výrazné, nebezpečné. Pri búrkach by mohlo napršať 30-40 mm, môže sa vyskytnúť krupovitie, silný vietor, hej? Tak dopredu upozorňujem, že nebrať to na ľahkú váhu.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes vám v nej Andrea Čelková predstaví céry kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.